Tématem dnešní výpravy mezi archivní rozhlasové nahrávky bude Pionýrská Jitřenka. Oblíbený magazín pro děti a mládež, který Československý rozhlas vysílal více než 3 desetiletí. V rozhlasovém archivu se dochoval jen zlomek všech vydání Pionýrské Jitřenky, ale i tak bylo z čeho vybírat. Tak snad se vám bude vybrané líbit. V to doufá a pěkný poslech od mikrofonu přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Dobrý den, děvčata a chlapci, volá vás
Pionýrská Jitřenka.
Pionýrská Jitřenka se začala vysílat v roce 1953. Šlo o pásmo zpráv, pozvánek, reportáží a rozhovorů pro posluchače školního věku, které se vysílalo zpravidla jednou za týden. První ročníky Pionýrské Jitřenky se bohužel nedochovaly. Z druhé poloviny 50. let máme jen několik vesměs neúplných vydání. Tím nejstarším záznamem je část Silvestrovské Jitřenky z roku 1956. Jde o dialog z Pejbla a Hurvínka s názvem Kdo šetří, bude mít Spartaka. Pro ty mladší Spartak byl automobil Škoda 440.
Tak správně, šlápni na plyn a nechme filozofování. Zase jdeme k Silvestrovské večeři. První chod.
Hrachová polévka od oběda. Na plynu přehřívaná.
Výborně. Zase 2-3 šroubky.
Abychom ty ušetřené blatníky neztratili, viď?
Správně. A druhý chod?
Novoroční dárek paní Švitorkové. Plnotučné uzenáče.
Pro zajímavost doplním, že tento záznam je posledním rozhlasovým vystoupením Josefa Skupy. Několik dní po odvysílání v lednu 1957 otec z Pejbla a Hurvínka zemřel. Z tohoto roku se z Pionýrské Jitřenky dochovala také jen jedna nahrávka. Reportáž o natáčení zvuků jelení hříje v křivokládských lesích. Má kolem 7 minut, my si ale pustíme jen kousek. S lesníkem Oskarem Adamem se v noci do lesa s mikrofonem vypravil tehdejší redaktor Jitřenky Vladimír Branislav.
Tak už máme 4:30 ráno a pořád jsme ještě nic neslyšeli. Už nám začíná skoro svítat, to už asi nepřijde.
Začíná svítat, ale vyjasnilo se nám po půlnoci, hvězdičky svítily, zima je. A tak já jsem přesvědčený, že ten jelen se nám přeci jenom ozve.
To je on.
Vidíte, jen jsem to dopověděl, jako na zavolání, už se ozývá. No tak jste slyšeli, slyšel jste ho poprvé v životě?
Poprvé v životě,
no,
ano.
Jaký máte dojem?
No, je to takové zvláštní.
Vidíte, po druhé se ozývá. A sice je to jelen, který hledá laň. A to znáte podle toho táhlého zvuku, tak trochu naříkavý, že ano?
Teď čas.
Dříve narození posluchači si možná redaktora Vladimíra Branislava, kterého jsme v nahrávce slyšeli, budou pamatovat. Na začátku 60. let odešel do televize, kde se proslavil jako reportér na svou dobu velmi odvážného magazínu Zvědavá kamera. V roce 1959 natočil Vladimír Branislav pro Jitřenku společně s kolegou Janem Tomanem rozsáhlou 40-minutovou reportáž s názvem Světýlka na hranicích. Je o životě na sněhem zapadlé Šumavě. Po ní oba reportéry provází místní okrskář VB, který jim musel nejprve opatřit zimní vybavení.
Tak co, chlapci, boty dělají dobrotu?
Je to v pořádku, soudru podporučíku, děkujem.
Však to budeme potřebovat. Teď půjdeme do dvojky. To víte, kdo chce poznat Šumavu, musí nejdříve za pořádnými dřevaři.
Po dřevařích reportéři navštívili i řadu dalších obyvatel Šumavy a bavili se i s místními dětmi. Vladimír Branislav si s jedním ze šumavských kluků povídal o tom, jak se chytají lasičky.
Ještě je tam takový hřebík a to se postaví.
Žuch,
a už je
tam. A musí se nějak navnadit, já nevím, ne. Kus masa nebo něco.
Udělá se ulička a tam se postaví ten sklopec a do toho musí ten hranostaj vlézt.
Kolik jsi jich nachytal?
Já chytil 4 lasičky a 1 hranostaj. A dnes přes noc mi to nějaký větší prokousal.
A co s nimi děláš, prosím ti?
Dávám tatínkovi šňobl.
Co to je?
nos z lasičky a taťka za to dostane 5 korun.
Pionýrská Jitřenka měla pochopitelně za úkol na děti ideologicky působit. Jak název napovídá, byla primárně určena pionýrům, o kterých řekl přední ideolog strany Václav Kopecký, že jsou embrya komunistů. Ovšem, jak jsme slyšeli a jak ještě uslyšíme, redaktoři Jitřenky, nezřídka velké rozhlasové osobnosti, se snažili, aby pořad děti zaujal. Aby ideologie bylo jen tolik, aby se vlk nažral a malí posluchači zůstali celí. Třeba jako v roce 1960, kdy Jitřenka přinesla reportáž z tradiční novoroční návštěvy pionýrů na Pražském hradě. Samozřejmě v ní nechyběl prkený projev prezidenta Antonína Novotného, ale zároveň tu bylo i o něco odlehčenější povídání s kapitánem Ťuchem, veteránem bojů na Dukle, který byl na hradě také přítomen.
Soudruho kapitáne, prosím vás, řekněte nám, jak jste slavili před 15 lety nový rok a jestli jste si zpívali, když byly boje, písničku Směr Praha.
Skutečně tu písničku jsme zpívali.
Byl jste někdy raněný?
Byl jsem raněný, byl jsem zasypaný taky.
Ale tam a to jste byl obyčejným vojákem, anebo jste byl taky kapitán?
Ne, za války jsem byl normálně rotným.
To jste si toho vysloužil hodně.
Především ale byly v reportáži z návštěvy u prezidenta rozhovory se samotnými malými účastníky.
Jestli pak vám už někdy bylo tak pěkně a někde se vám už tolik líbilo jako tady v Praze?
Nebylo v Praze tak hezky jak ve Vejprtech u pana Kupky. Ten spravuje boty a já se chci taky naučit ševcem a chci sedět vedle něho a tak v Praze nebylo, když tam sedím vedle něho.
Nebylo v Praze tak hezky jako na nádraží. Mám tam hodně kamarádek a málo kdy se pohádáme.
Mně se líbí v Praze jako u nás blese na koupališti.
Ze stejného roku, roku 1960, je i půvabná diskuze dětí s náměstkem ministra školství Václavem Hendrichem.
Káťa z Prahy, já bych se soudruha zeptala, proč na táboře zpíváme šlágry a ve škole nesmíme zpívat takové písničky a zase zpíváme písničky, které nás nebaví. Které teda máme zpívat písničky?
Jaké písně máte zpívat? Tak je pochopitelné, že my chceme, abyste se učili ve škole písně z našeho kulturního bohatství. Především lidové písně, které vznikaly v dobách, kdy bylo našim národům, jak českému, tak slovenskému, nejhůř. Ovšem pochopitelně, to jsou písně, které vznikaly před několika staletími a ty nemohou uspokojit plně zájmy dnešních dětí, tedy vás, v době, kdy lítají rakety na měsíc a kdy vesmírem plují kosmické koráby. My proto chceme a já při této příležitosti bych chtěl požádat naše skladatele, aby pro vás skládali nové písničky, budovatelské písně, které budou opěvovat stavitele velikých přehrad, velkých elektráren, celých měst, továren, nových zemědělských závodů na vesnici a podobně.
Soudruh náměstek prostě věděl, jak udělat dětem radost. Uvolněná a tvůrčí 60. léta ovlivnila pochopitelně i pionýrskou Jitřenku. Například z roku 1964 se dochovalo vydání věnované vzpomínkám babiček. Je tu zachyceno vyprávění několika žen, které byly mladé na začátku 20. století.
No, keď jsem se měla vydávat, tak došel jak to můj ženich k nám a tak se pýtal, že on by se chtěl ženit, že či se budu vydávat. A pýtal sa to otca, či sa budú vydávať, či sa môžu vydávať. A oni mu na to povídali, však ja o ničem nevím, ona mi ešte nic nepovídala.
A vy ste pritom nebyla?
Byla. Že však som im ešte nic nepovídala. A či som stala, vyšívala sem, stala sem a či som im povedala, áno, chcú sa vydávať a tento pašank a jeho chcú za muža.
A vaši rodiče co řekli?
Tak no, to povídali, však ona je ještě mladá, ještě by jí vydávat nebylo třeba. No ale já už mám 24 roku, odbojný už jsou oslobodněný, já bych se ženit chcel, a však by ji u nás nebylo, tak ji vydávajte. Takže keď je to její vůle, nech se vydává.
A tak to začalo.
Tak se to, ano, tak to začalo.
Ve stejné době redaktor Jitřenky Pavel Tumlíř připravil seriál Dům bez čísla. Děti z jednoho domu v něm řešily různé problémy. V seriálu účinkovali členové dětského rozhlasového souboru, kteří ho zároveň spolu vytvářeli. Autor totiž sepsal jen začátek příběhu, řešení museli děti vymyslet sami před mikrofonem. Tady je ukázka z dílu, který se zabýval vypalováním trávy.
No tak kdybyste se...
No my jsme hnedka viděli, jak ten pán začal hnedka nadávat, tak už...
Začal nadávat, křičet, tak jsme radši utekli.
Tak no. Už to... Pak to, když třeba přijde nějaký dospělý člověk žalovat do školy, tak a my řekneme, že to tak nebylo, tak zkus to někdy říct. Něco třeba provést, omluvit se, bejt slušný a ještě... A pak ten člověk přijde do školy a řekne, byl na mě drzej chuligán, no a komu bude ten učitel věřit? No musí věřit tomu dospělýmu.
Dospělý bude věřit před dospělým, jak odejde, tak vám to začne vymlouvat.
No jo, no ale, tak co když ten dospělý si to řekne a jestli ho řádně nepotrestáte, tak já půjdu na národní výbor a ten učitel musí něco udělat. Já bejt učitelem, já bych taky uvěřil tomu dospělýmu. Že? A většinou to taky nemusí to být taky pravda.
No kdyby si to pravdu... dospělý, to jasně, že bys věřil dospělýmu. No. Vždycky. No, jenomže on vždycky pravdu nemá.
No právě, proto jsme taky utekli, neřekli jsme jméno, aby se to potom neodnesli.
Jedno z vydání pionýrské Jitřenky z roku 1965 se zase zabývalo vztahy kluků a holek.
Kluci třeba ráno, když přijdete do školy, tak vás zdraví, řeknou ahoj a...
Tak z naší třídy to nikdo snad nedělá z kluků.
My když jdem třeba po jednom chodníku s nějakým klukem, když jdeme holky, tak on radši přejde na druhý chodník, jenom aby nás nemusel zdravit, aby se nám mohl vyhnout.
Tak jdeme klidně a řekneme ahoj, a oni se tak stydě vždycky zalezou a vůbec třeba se na nás ani nepodívají. Jdou třeba s nějakýma většíma klukama, tak za ně zalezou, protože si myslej, že by jim říkali, že za náma lezou a tak. Ne.
A najdou se u vás kluci, i když třeba Ivano jsou takovýhle, tak jsou přitom chytří, že by bylo pro co si je vážit, víš?
To teda nikdy, protože když jsou vyvolaní, tak nic neumějí, protože se baví, když se vykládá látka, vůbec nic neumějí. Vůbec nic jim nejde, no. Když se to s nima chce někdo naučit, tak s holkama se neučím.
Pionýrská Jitřenka se ale věnovala i mnohem závažnějším věcem. Redaktorka Jana Kudrnová například navštívila internát pro děti s poškozeným zrakem. Povídala si tam s 12-letým Františkem, který si rád stavil z merkuru a vůbec kutil. Jednou na smetišti našel zvláštní věc, kterou se rozhodl rozmontovat. Netušil, že je to rozbuška.
No a ono to najednou vybouchlo a brákovi tomu se nestalo nic, ten spadnul pod stůl. Strašná rána to bylo. Byla a hned jsem přišel o oči, trošičku jsem jenom viděl světlo a celé malinko myslela, že mě vymou celou ruku až u kloubu, že mě ji budu amputovat a oni mě to tak spravili tu ruku, že teďko mám jenom už, teď mám 3 prsty, že mě ji nebrali, tak to mám dobré.
Že hraješ i na trumpetu.
Já můžu hrát i na trumpetu.
Jsi mamince udělal těžkou hlavu, viď?
No já to neměla radost tenkrát.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
70. léta a normalizace vnesly i do pionýrské Jitřenky poněkud jiného ducha. V této době dostal pořad také novou znělku. Tipuju, že mnozí z vás si na ní pamatují. Redaktoři pionýrské Jitřenky se i v době normalizace pochopitelně snažili, aby se jejich pořad dětem líbil. I dál se tu vysílali pěkné věci. Ovšem oproti 60. letům přece jen trochu ideologicky přitvrdili. Poslechněte si ukázku z reportáže o kapitánovi pohraniční stráže ze západní hranice. Ten mimo jiné vyprávěl, jak mu v odchytu narušitelů hranic pomáhá i veřejnost.
Máme mnoho dětí, pionýrů, mladých strážců hranic, no tak nevedeme jako vojáky, je to spíše taková hra. Děti si hodně všímají cizích osob, hlavně tady u nás, i když je to někdy také obtížné, protože turistika se rozšířila, ale přesto v mnohých případech nás upozorní na podezřelou osobu.
V pořadu nechyběla ani patřičně angažovaná báseň.
Samopal na rameno. Místo polibků počítám kroky. Hlavu místo snu a spánku obracím k napjatému tichu vánku. Šlapu do nehybných stínů. Všechno v pořádku. A ještě jednou zastavit stát. Den s nocí vystřídat.
Normalizační půvab měl i jitřenkovský seriál 10 splněných přání, který představoval různá povolání. Jedním z nich byl novinář. O své profesi hovořil zástupce šéfredaktora Rudého práva Zdeněk Hoření.
Například jedna naše redaktorka si svého času mezi řečí, mezi námi v redakci postěžovala, že prý nemůže sehnat pro své dítě pionýrskou košili. A v obchodech zjistila, že to není jenom její problém, že na to poukazují i jiné zákaznice. Tak to napiš do novin, řekli jsme jí. Vždyť novinář musí mít oči všude. Napsala. A brzy jsme mohli čtenářům oznámit, že se na příslušném ministerstvu sešla porada a zjednala pořádek. Tak by to mělo být častěji. To je ostatně jedna z úloh novinářů.
V 70. a 80. letech začala pionýrská jitřenka se svými posluchači více pracovat. Pravidelně pro ně chystala rozličné soutěže. V roce 1976 měli posluchači hledat různé československé obce a za to pak dostávali od jitřenky speciální pohlednice. V dubnu měli psát, kde je vesnice Horní Braná. Poslechněte si, jak to tehdy v době, kdy neexistoval internet, děti zjišťovali.
Horní Braná leží ve východočeském kraji. To jsem poznala hned. Horší to bylo s okresem, vysvětluje Maruška Půtová z Načeradce. Opravdu s okresem to tentokrát bylo horší. Ne všichni jsme byli v Krkonoších, píší naši přátelé z požárnického kroužku v Roupově. A tak bylo opravdu zajímavé hledat a zkoumat, aby odpověď byla dobrá. Přímo vědeckou metodou pracovali Milenka Hronová z Kralup a Jarda Pokorný z Tasnovic. V automapě Krkonoš jsem našla vesnici Horní Braná. Nejdříve jsme s maminkou mysleli, že patří k Vrchlabí, ale pak jsme zjistili v kapesním kalendáři, že Vrchlabí není okres, a tak jsme přišli na Semily. Jarda si zase vzal ku pomoci mapu a tatínkův soupis obcí naší republiky. A pak už byla maličkost najít jak okres, tak kraj.
Pionýrská jitřenka tehdy také zřídila kluby mladých dopisovatelů a reportérů. Děti z celé republiky se jejich prostřednictvím mohly přímo podílet na přípravě jitřenky. Dodávali tipy na zajímavé akce a někdy i sami natáčeli. Poslechněte si, jak v květnu 1978 mladí spolupracovníci reportovali o májových akcích ve svých městech.
Park kultury a odechu Julia Fučíka si připravil pro své návštěvníky jako obvykle lidovou veselici. Mimo jiných akcí se budou konat závody modelů automobilů.
My v Praze se asi vypravíme do parku kultury, ale Zuzka nás vede do Ústí nad Labem.
Dneska v našem krajském městě v Ústí nad Labem přivítáme dva sovětské kosmonauty, Jurije Romaněnka a Georgie Grečka.
A Zuzko, co bude u vás zítra odpoledne?
Tak zítra odpoledne bude u nás na Větruši pionýrská pouť. Větruše bude patřit pionýrům.
A máme tady taky Lenku ze Zbiroha, která nás pozve na Rokycansko.
Já se zítra odpoledne podívám do městského vlastivědného muzea ve Zbiroze, kde je připravena velice pěkná výstava obrazů našich předních malířů a zbirožských rodáků.
To je zatím z Prahy všechno, předáváme slovo do Semil.
Pionýry z Lomnice a okolí bude jistě zajímat, že zítra 1. května bude v Lomnici odhalena pamětní deska překladateli komunistického manifestu Augustinu Radimskému, který byl lomnickým rodákem.
Rozhlas pro mladé spolupracovníky pořádal také setkání. V lednu 1979 v rekreačním středisku v Poddubí na Sázavě. Takto se tam prý děti bavili.
A ráda bych se dozvěděla, kdy přesně Vladimír Iljič Lenin zemřel.
Kdo to ví? Jirka se hlásí.
Vladimír Iljič Lenin zemřel 21. ledna roku 1924 v 6 hodin a 50 minut večer.
Děkuji. A naše soutěž bude spočívat v čem?
Všichni napíší vše, co se jmenuje podle Vladimíra Iljiče Lenina u nás i v Sovětském svazu.
Postupně říkejte, na co si vzpomenete s názvem Vladimíra Iljiče Lenina. Začne Helenka.
Leninské hory.
Mauzoleum Vladimíra Iljiče Lenina.
Muzeum Vladimíra Iliče Lenina.
Leningrad.
Parky Vladimíra Iliče Lenina některé.
Pionýrská organizace Vladimíra Iliče Lenina.
Stanice metra Leninova.
Lenfilm.
Lenin Ledoborec.
Lenina Bát.
Závody Vladimíra Iliče Lenina v Plzni.
Ty nejlepší reportéry, kteří uměli dobře rusky, vysílal rozhlas v rámci akce Mikrofon přátelství 1978 do Sovětského svazu. Tady děti navštěvovali řadu míst. My si pustíme ukázku z jejich návštěvy hokejového stadionu klubu CSKA Moskva.
Procházíme chodbou, kde jsou vystaveny nástěnky o mladých hokejistech. Jsou na nich fotografie z tréninku, ale hlavně různé tabulky, které ukazují, jak se mladí hokejisté ve škole učí. To znamená, že se musí opravdu snažit, aby nebyli vyloučeni z družstva.
Že se divíte? My se divili také.
Ještě více se ale mladí reportéři divili, když potkali obránce Vjačeslava Fetisova, pozdějšího kapitána sovětské sborné. A jak uslyšíte, po chvilce k ním přišel i slavný brankář Vladislav Tretiak.
I pačemu vy rozřešil igrát v hokej?
Proč jste se rozhodl právě pro hokej, ptá se Radka.
Je to chlapská hra. Hra 20. století. Chvilka dohadování, co dřív, autogram od brankáře Tretiaka nebo interview.
Helena se ptá, v jaké formě je sborná před pohárem Rudého práva v Praze.
Expedice se konala už v září.
Hrajete výborně hokej. Slyšela jsem, že vším je vina vaše maminka, je to pravda?
Ano, maminka dřív hrála ruský hokej, tedy hokej s míčkem. No a já jsem se jí chtěl vyrovnat.
Mladí rozhlasoví reportéři Pionýrské Jitřenky byli natáčet také na druhém sjezdu Socialistického svazu mládeže v Praze.
Radostná atmosféra právě v těchto chvílích ve sjezdovém paláci vrcholí.
Téměř 11 delegátů druhého sjezdu Socialistického svazu mládeže ve všech řadách sjezdového paláce vstává a začíná mohutně tleskat a mávat rudými šátky.
Vstávají i novináři, delegáti, přední naši představitelé a zahraniční hosté.
A teď zvedli delegáti sjezdu SSM nad hlavy barevné transparenty.
Na jednom z nich právě čtu: Středočeši zdraví druhý sjezd svazu socialistické mládeže. Budovatelskými činy za splnění závěru 15. sjezdu KSČ.
Naší straně slibujeme, že ji nikdy nesklameme.
Bratislavky zvezáci zdraví druhý sjezd socialistického svazu mládeže.
Na sjezdu dopisovatelé Jitřenky natočili řadu rozhovorů s delegáty i s hosty, zejména ze Sovětského svazu. S těmi vás ale unamovat nebudeme. Raději vám pustíme část rozhovoru s hostem z Irska.
My name is Peter. I am from Ireland.
Moje jméno je Petr, jsem z Irska.
Jak u vás pracuje pionýrská organizace?
We have not established a pioneer organization.
Tak ještě se nám nepodařilo založit pionýrskou organizaci, ale jsme v procesu jejího zakládání. V současné době máme 10 členů pionýrské organizace, kteří nedávno navštívili Sovětský svaz.
Hlavně nevěšet hlavu, vždyť, jak říkal Lenin, z jiskry vzejde plamen. A co lepšího na závěr Archivu Plus, ve kterém jsme si pouštěli ukázky z magazínu Pionýrská Jitřenka říct.
Pusť vsegda budet slunce, pusť vsegda budet nebo, pusť vsegda budet mama, pusť vsegda budu já. Pusť vsegda budet slunce, pusť vsegda.
I za techničku Jitku Procházkovou se od mikrofonu loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.